Gaur lauaizetera saioan denboran atzera bidaiatzeko aukera parebakoa proposatu gura deutzuegu. Horretarako Bilboko Arkeologia Museoan ikusgai dagoan erakusketa bat bizitauko dugu. Marti Odako erlikiak zahar barritutako altxorra. Bertan 17. mendeko erlikia parebako batzuk batu dabez zahar barrituak eta simbolismoz beteak. Geugaz da Intzane Erkiz Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte eta historian aditua. Aintzane, egunon.
Baita zuei ere.
Bueno, lehenengo eta behin, zer da zehazki erlikia bat, zeri esaten jako erlikia?
Bueno, ba, erlikia bat Eliza Katolikoarentzat da santu baten gorputza, bueno, gorputzaren atal bat, edo behintzat santuaren gorputza ukitu duen beste zerbait. Normalean izaten dira santuen hezurrak, edo aginak, edo hortzak, edo, bueno, horrelako gauzak, ez, gorputzatiak. Baina beste batzuetan izaten dira baita ere, ba, santu bate jantzitako tunika, edo santu baten sandalia, edo lako zerbait. Horban, espiritualtasunaren aldetik, santuak nola diren, ba, bueno, ba, otera hundiko jendea, ez, jendea arrunta, pertsona normalak, baina bere bertuteen gatik, ba, zeruan daudenak, eta jendeari gero handik laguntzen dietenak, ba, santutasun hori haiek ukitutako eta haien gorputzatietan geratzen da. Orduan jendeak otoitz egiten die santuen ezurrei, santuei egingo balie bezala, eta holako objektu horiek eliza guztietan egoten dira, eta balore espiritual oso handia izaten dute. Mm-hmm. Eta horiek dira erakusgai daudenak.
Eta erakusketa honen kasuan, zer ikusi daiteke, zer da erakusketa honek batzen dauana?
Bueno, ba, erakusketa honek dauka Marti Odako erliki multzoen zatitxo bat. Esan nahi baita, Marti Oda da Arabako herri oso txiki bat, ba oso, zakit, ba, lau edo bost edo biztanle dauzka besterik, ez? Baina zen Hurtado de Mendoza tarrena, bai, dorretxe handi bat dauka, eta gero eliza. Eta bertako elizan zeuden, olako 12 buru, 12 garezur, santuenak, eta gero beste hainbat erliki ere bai. Eta hietatik bat da, garezur bat da, orain Bilbon daukazuena, eta gero beste ezur txiki batzuk. Hoien originaltasuna da, ezurrak daudela oso dekoratuak, bai? Horiek Hurtado Mendozatarren familiakoak ziren, Hurtado Mendozatar bat, Juan Koldalde ditzen zen urretxuar batekin ezkonduta zegon, eta hauek zeuzkaten haien urretxuko etxean, jatorria benetan Gipuzkoan dago, baina gero, bueno, eredentziak eta direla medio Marti dara pasa ziren, gero zahar berritu ziren, Arabako Foru Aldundiak zahar berritu zituen, orain guztiak erakusgai daude Gasteizko Arte Ederren Museoan, baina zatitxo bat eraman duzue, edo bai, Bilbon dago erakusgai, eta horregatik, ba, bueno, gonbidapen egin behar dugu, ba, edo zein bilbotar eta bizkaitar guztiak zer arkeologi museara joateko erlikiarik ikustera.
Amazazpigarren mendeko erlikiak dira, ez da?
Bai, 17. mendeko lehen erdialdekoak. Bueno, benetan erlikia zaharragoa da, zeren, bueno, erlikia hauek Santa Ursularen 11.000 virginenak dira, eta baita ere Tebaseko 6.600 martirienak. Bueno, bi ikusten duzu zenbaki oso altuak direla hauek, hauek dira erdiaro osoan zehar existitzen ziren bi kondaira, kontatzen zutenak, ba, bueno, 11.000 virgin eta 6.600 militar martirizatu egin zituztela, orduan imaginatu zenbat erlikia ematen zituzten, ez, hainbeste santuekin. Eta dira, hauen garezur bat oso dekoratua. Pieza hauen originaltasuna da, ez dela erlikia bakarri dela, 3. mendekoa, karbono 14 probak eta egin zitzaizkion, baina erlikia horren inguruan dagoen, erliki tegia esan genezake, ez ba, erlikia ezurra berez, oial aberatzez eta brodatutako oial oso politez zera dekoratua dago, eta horiek bai dira 17. mendeko lehen erdialdekoak. 17. mende hasierakoa gutxi bera bera.
Eta esan dozunez, martiriakaz lotuta dago, ez da?
Bai, martirio bat zen, bueno, hauek, 11.000 virgin hauek eta 6.600 tebastarreko, bueno, tebaseko martiria hauek, ba, hil egin zituzten kristau izategatik, eta horregatik, ba, zuzenean zerura joan ziren eta santu bihurtu zuren. Eta hauek normalean, bueno, ba, Alemania inguruan egoten dira, batez ere, tebaseko legioko martiria hauek Treveris inguruan hil zituzten, orduan Treverisetik datoz, erlikia hauek, jatorrean, eta Santa Úrsula eta 11.000 virginen kondaira hori kolonian gertatu zen. Orduan hemen hauek ere, bueno, beste originaltasuna daukate, erlikiak berez Alemaniatik datozela, ziurazki Alemaniako konbentuetan egindako, edo emakumeek egindako brodatuak direla, eta gero Flandesetik pasa eta Euskal Herrira ekartzen zituzten itsasontziz. Orduan hor badauka baita ere historia, eta azkenean, bueno, erliki hauen historiak gure Euskal Herriko historiare kontatu egiten digu, horregatik dira interesgarriak, ez?
Eta zelan iritsi ziren Arabako herri txiki horretara?
Bueno, ba, ez bakarrik Arabara, baizik eta Euskal Herriko hainbat tokitara iritsi ziren horrelakoak, eta ben, ikertzan ari gara oraindik ere, holako prozesu historiko luze bat. Izan ere, ba, 11.000 Virginen eta Tebaseko legioko militarrauen erlikiak, ba, Alemanian fede handia zeukaten, eta debozio handia pizten zuten, baina 80 urteko gerran, 16. mende bukaeran, eta 17. mende hasieran, Espainiako erregeak, ba, bueno, gerra bat zeukanan Flandes eta Alemanian, eta bertan goi mailako militarrasko euskaldunak ziren. Eta Espainiako erregearentzako, ba, bueno, holako buru, bai, administrazioan eta sekretario kargoetan eta euskaldun asko egoten ziren, eta hauek egiten zutena zen, handik erlikiak hartu, gero itsasoz ekartzen zituzten eta haien jauregietan eukitzen zituzten. Mira, edozein entzule joaten bali bada orain arkeologi museora ikusiko dugu hor garezur bat eta batzuetan ba edo gaur eguneko ikuspuntutik ba hoiek ez dakit pixkat jendea urduritzen du, ez? Edo nazka ere ematen dute garez giza garezur bat delako azken finean, ez? Baina jendeak horrelakoak egutzen zituen bere etxean eta horrek izugarrezko prestigioa ematen zien. Orduan, militar hauek, euskaldun hauek, ba handik harrapatu egiten zituzten, bueno, ba luteranoen edo protestanten eskuetatik kentzearen aitzakiarekin hartu egiten zituzten, Flandesetik pasatzen zituzten, askotan dekoratu ere egiten zituzten, hango monjek edo hango beginek edo dena delakoak eta gero etxeetara etortzen ziren. Eta hori da Martiodako erliki hauen kasua. Dokumentazio historikorik ez daukagu, baina ikusirik zelako prozesua izaten zen, ba badakigu Joan deneko Lalde eta Antonia Hurtado Mendozak Bruselan bizi ziren bitartean hartu zituztela nonbaitetik, ziurazki Alemaniatik, gero urretxiko haien etxean uki zituztela eta gero heredentziak direla medio, bazkenean Martiodan bokatu zuten.
Eta esan duzunez, ona Bilbora arkeologia musera ekarri diranak, pieza sorta txiki bat baino ez dira, gainontzekoak Arabako Arte Ederren Museoan dagoz, ez?
Bai, hori da. Multzo osoa Arabako Arte Ederren Museoan dago, baina nik uste dut merezi duela ere, ba, pixkat garezur bat, eta ez, ikustea eta Bilbora eramatea, zeren Bizkaian ere badaude horrelakoak, eta oraindik, bueno, gu ikertzen ari gera, unibertsitatetik ikerketa bat egiten ari gera, baina adibidez, Bilboko katedralean, Santiagoren elizan eta Santiagoren katedralean badituzu ere bai horrelako buruak dekorazio antzekoa daukate, baina hoiek ekarri zituen Martin Olloki inkizidoriak eta Ortuño de Ugarte eta bere emaztea Francisca de Ugarte Manriquek 17. mende hasiera lehenbiziko urteetan ere ekarri zituzten. Orduan Bizkaian ere badaude, gero Bermeon ere bai badaude horrelako erlikiak. Orduan ba pentsa, Euskal Herriko toki askotara ekarri zituzten, baina bueno, orain ezagutzen ditugunak edo hobekien ezagutzen ditugunak dire Martiodakoak eta batez ere zahar berrituak daude. Orduan garbi-garbiak daude ikusgai. Eta horregatik merezien dikustia, baina kontuan izanik ere badaudela Bizkaian eta ez, bueno, bai, Bizkaiko eta Gipuzkoako beste herri askotan horrelako piezak ere, bai, orduan, ba, lehen esan dudan bezala, ez, azkenean erlikiak dira eta balore espirituala izan dezake, baina gogoan izan gure historia ere kontatu egiten digutela ez urra hauek. Horregatik daude museo batean, horregatik daude arkeologi museoan eta horregatik merezi du pixkat ezagutzea, baita.
Zahar barrituak izan direla azpimarratu dozu, zahar berritze eta kontserbazio prozesuaz zer azaldu aldozkuzu?
Bueno, ba, oso prozesu luzea izan zen, hori Arabako Foru Aldundiko zahar berrikuntza zerbitzukoek egin zuten, eta erliki multzo guztia, ba, 5 urtez egon ziren horrekin lanean. Eta, bueno, ni artistorialaria naiz, nik ezin dizkizutolako xetasunik eman, ez? Baina, bai, egintzen gauza bat oso interesgarria, eta da, obra bat zahar berritzen denean, ez da bakarrik garbitzen edo saiatzen bere garbitasun horretan jatorrizko itxura ematea. Baizik eta zahar berritze prozesuan ikertu ere egiten dira. Orduan, analizatu dira, ba, oialak, eta ezurrak, eta brodatu motak, eta brodatu teknikak, eta horrek informazio historiko asko ematen digu. Eta hori oso garrantzitsua da, niretzat hori azpimarratzea, zeren, bueno, erlikiak, ba, santuen ezurrak dira, eta ematen du espiritualtasuna jartzen dela guzti horren gainean, ez? Baina objektu historiko eta objektu artistiko oso garrantzitsuak dira. Eta zahar berritze prozesu fin horretan ere, ba, datu historiko asko agertzen dira, eta horregatik, ba, ez dakit, balio berri bat hartzen dute gaur egun, eta gaur egun jaz daude debozioerako erlikia hauek, kasu. Museo batean daude objektu historiko eta objektu artistikoak direlako. Horren, zahar berrikuntza prozesuak horri, zakit, horri lotuta ikusten dut nik, ez? Ba, berriro ere gure historia ezagutzeko modu bat delako. Eta dibidez, ba, lehen aipatu dizkizudan, ba, Bilboko hauek, ba, hor daude, zahar berritu gabe, elizan daude erretaula batean, objektu debozional gisa. Orduan, ezagiten, noizbait zahar berretzen bali madira, ba, beste balio bat ere hartzen dute.
Bueno, ba, Martiodako erlikiak, zahar barritutako altzorra erakusketa, gonbidatutako pieza programaren barruan, Bilboko Arkeologia Museoan dago ikusgai, eta ganera ondino denporia daukagu bizitatzeko, urtea amaitu bitartean egongo dalako erakusketa hau ikusgai. Aintzane Erkizia, eskerrik asko azalpenen gaitik.
Eskerrik asko zuei.